Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Fratelli Tutti. Apie brolybę ir socialinę draugystę. Be visiems skirto plano. Geriausias būdas viešpatauti ir nestabdomam žengti į priekį, sėti beviltiškumo sėklą ir kelti nuolatinį nusivylimą, nors ir maskuojama tam tikrų vertybių gynimu. Šiandien daugelie šalių naudojamas politinis suerzinimo, aštrinimo ir polarizacijos mechanizmas. Įvairiais būdais iš kitų atimama teisė egzistuoti ir mąstyti, o tam pasitelkiama tyčiojimosi, įtarinėjimo ir spaudimo į kampą strategija. Jų dalis tiesos, jų vertybės nepripažįstamos, o taip pat visuomenė nuskurdinama, patenka į stipriausiojo arogancijos gniaužtus. Tokiu būdu politika nebėra sveika diskusija apie ilgalaikius projektus, skirtus visų vystymuisi ir bendrajam gėriui, o tik efemeriški rinkodaros receptai, kurių pirmiausias tikslas – sunaikinti kitus. Šiame niekingame diskvalifikacijos žaidime manipuliuojama diskusijomis siekiant nuolat išlaikyti kontroversiškumą ir priešiškumą. Kaip įmanoma šioje interesų priešpriešoje, kuri visus supriešina su visais, kur laimėti tolygų sunaikinti, kaip įmanoma pakelti galvą ir atpažinti savo artimą arba stotis šalia tų, kurie atsidūrė nuo šalyje. Projektas, kurio tikslas visos žmonijos vystimasis, šiandien skamba kaip iliuzija. Atstumai tarp mūsų didėja, o sunkus ir lėtas kelias į vieningą ir teisingesnį pasaulį susiduria su naujomis ir drastiškomis kliūtimis. Rūpintis mūsų supančių ir palaikančių pasauliu reiškia rūpintis savimi. Tačiau mums reikia susiburti į mes, gyvenančius bendruose namuose. Toks rūpestis nedomina ekonominių jėgų, kurioms reikia greitų pajamų. Dažnai aplinkosaugos gynėjų balsai nutildomi arba pajokiami, o tai, kas yra tik daliniai interesai, apgaubiama racionalumu. Šioje mūsų vystomoje kultūroje, kuri galiausiai yra tuščia, orientuota į momentinį rezultatą ir stokojanti bendro projekto, nesunku numatyti, jog taip eikvojant tam tikrus išteklius atsiras situacija, palanki naujiems karams kilti dangstantis taurių tikslų gynimu. Tai, ką atmeta pasaulis. Atrodo, kad atliekant atranką nusprendžiama, jog tam tikrą žmonijos dalį galima paukoti vardant tos žmonių dalies, kuri yra verta gyventi be apribojimų. Juk žmonės nebelaikomi tokiais nepaprastai vertingais, kad jais būtų rūpinamasi ar kad jie būtų gerbiami. Pirmiausia, vargšai ar neįgalieji, arba dar nenaudingi, kaip antai negimusieji, arba jau nebenaudingi, kaip garbaus amžiaus žmonės. Tapome abejingi visokios rūšies švaistymui, pradedant maisto netausojimu, kas yra vienas iš labiausiai apgailėtinų dalykų. Gimstamumo mažėjimas, lemiantis visuomenės senėjimą ir pagyvenusių žmonių palikimas skaudžiai vienatvei, netiesiogiai patvirtina, kad viskas baigėsi ties mumis, kad svarbus tik mūsų asmeniniai interesai. Taigi, tai, kas išmetama, yra ne tik maistas ar nereikalingi daiktai, bet dažnai ir patys žmonės. Matėme, kas dėl koronaviruso kai kuriuose pasaulio vietose atsitiko pagyvenusiems žmonėms. Jie neturėjo šitaip mirti. Tačiau iš tiesų kažkas panašaus jau buvo nutikę dėl karščio bangų bei kitomis aplinkybėmis. Jie buvo be gailesčio išmesti. Nesuvokiame, kad pagyvenusių žmonių izoliavimas ir palikimas kitų globai bet tinkamos, rūpestingos artimųjų paramos pakerta ir nuskurdina pačią šeimą. Be to, taip iš jaunų žmonių atimamas būtinas ryšys su jų šaknimis ir išmintimi, kurios patys vieni jauni žmonės negali pasiekti. Šis išmetimas pasireiškia įvairiais būdais. Pavyzdžiui, darbo sąnaudų mažinimo manija, nesuvokiant, kokių rimtų pasekmių jis sukelia, nes atsiradęs nedarbas tiesiog plečia skurdo ribas. Išmetimas įgauna net ir tokių smirtinų formų, kurias manėmės įveikia. Pavyzdžiui, nuolat dangstumas ir vis išnyrantis rasizmas. Jo apraiškos atnaujina gėdos jausmą, nes parodo, kad tariama visuomenės pažanga nėra tokia jau reali, nei garantuota visiems laikams. Yra ekonominių taisyklių, kurios veiksmingos siekiant ekonominio augimo, bet ne visapusiško žmogaus vystymosi. Išaugo turto apimtis, tačiau neteisingas jos paskirstymas, todėl randasi naujų skurdo formų. Kai sakoma, kad šiuolaikinis pasaulis sumažino skurdą, taip teigiama matuojant jį kitų epochų kriterijais, kurių su dabartinė tikrove neįmanoma palyginti. Kitais laikais, pavyzdžiui, prieigos prie elektros energijos neturėjimas nebuvo laikomas skurdo požymių ir rimtų sunkumų nesukeldavo. Skurdą dera visada analizuoti ir suvokti, atsižvelgiant į konkretaus istorinio momento realių galimybių kontekstą. Žmogaus teisės nėra visuotinai priimamos. Dažnai pastebima, kad iš tiesų žmogaus teisės nėra visiems vienodos. Pagarba šioms teisėms yra būtina šalies socialinio ir ekonominio vystymosi sąlyga. Kai gerbiamas žmogaus orumas, pripažįstamos ir užtikrinamos jo teisės, klesti kūrybiškumas ir verslumas, o asmenys gali išskleisti daugybę savo iniciatyvų bendrojo gėrio labui. Tačiau, atidžiau pažvelgę į šiuolaikines visuomenės, pastebėsime daugybę prieštaravimų, kurie verčia klausti savęs, ar prieš 70 metų iškilmingai paskelbtas lygus visų žmonių orumas iš tiesų visomis aplinkybėmis pripažįstamas, gerbiamas, saugomas ir skatinamas. Šiandien pasaulyje toliau gyvuoja daugybė neteisingumo formų, kurias skatina redukuojantis antropologiniai požiūriai ir pelnu paremtas ekonominis modelis, nesivaržantis išnaudoti, išmesti ar net žudyti žmogų. Kol viena žmonijos dalis gyvena gerovėje, kita dalis mato, kaip nepaisomas, niekinamas ar trypiamas jos orumas, ignoruojamos ar pažeidžiamos pagrindinės jos teisės. Ką tai sako apie lygias teisės, grindžiamas vienodu visų žmonių orumu? Analogiškai, visuomenės visame pasaulyje dar toli gražu nėra taip organizuotos, kad jose aiškiai atsispindėtų nuostata, jog moterys turi lygiai tokį patį orumą ir tokias pačias teisės kaip ir vyrai. Žodžiais tam tikri dalykai deklaruojami, tačiau sprendimai ir tikrovė šaukia visai ką kitą. Faktas, kad dvigubai skurdesnės yra moterys, kurioms tenka kęsti išstūmimą, blogą elgesį ir smurtavimą, nes turi mažiau galimybių ginti savo teisės. Taip pat pripažįstame, kad nepaisant tarptautinės bendruomenės gausių sutarčių, kad įvairialypiai vergoviai būtų padarytas galas ir pastangų išplėtoti įvairias kovos su šiuo reiškiniu strategijas, milijonai žmonių, kūdikių, visų amžiaus grupių vyrų ir moterų ir šiandien neturi laisvės ir yra priversti gyventi vergystę primenančiomis sąlygomis. Šiandien, kaip ir vakar, vergystė kyla iš žmogaus sampratos, numatančios galimybę traktuoti jį kaip objektą. Iš žmogaus, sukurto pagal dievų paveikslą ir panašumą, jėga, klasta arba fizinė ar psichologinė prievarta atimama laisvė. Jis komercializuojamas, sumenkinamas iki kažkieno nuosavybės, imamas traktuoti kaip priemonė, o ne kaip tikslas. Nusikaltėlių tinklai, norėdami privilioti jaunuolius bet kurioje pasaulio dalyje, sumaniai naudojasi šiuolaikinėmis informacijos technologijomis. Nežmoniškumas pasiekia aukštumas, kai moterys yra pavergiamos ir verčiamos darytis abortus. Baisus poelgis, kai net grobiami žmonės, kad būtų galima parduoti jų organus. Dėl to prekyba žmonėmis ir kitos vergovės formos tampa pasaulinė problema, į kurią turi rimtai atsižvelgti visa žmonija. Nes, kaip nusikalstamos organizacijos naudojasi visuotiniais tinklais siekdamos savo tikslų, lygiai taip kova su šiuo reiškiniu reikalauja įvairių visuomenės veikėjų bendrų ir globalių pastangų. Konfliktas ir baimė. Karai, užpuolimai, persekiojimai dėl rasinių ar religinių priežasčių ir daugybė kitų žmogaus orumo pažeidimų vertinami skirtingai. Atsižvelgiant į tai, ar jie atitinka tam tikrus, iš esmės ekonominius interesus. Tiesa galioja tol, kol ji įtinka įtakingam asmeniui ir nustoja būti tiesa, kai ji jam nebenaudinga. Tokių smurto situacijų mastas taip išaugo daugelį pasaulio regionų, kad įgyjo bruožų to, ką galima pavadinti dalimis vykstančių trečiuoju pasauliniu karu. Tai nestebina, jei pastebime, kad trūksta horizontų galinčių mus suburti į vienybę, nes per kiekvieną karą sunaikinama ne kas kita, o pats brolystės projektas glūdintis žmonių giminės pašaukime. Todėl, Kiekviena grėsmė ir situacija skatina nepasitikėjimą ir uždarumą. Tad mūsų pasaulis juda į priekį beprasmėje dichotomijoje, pretenduodamas garantuoti stabilumą ir taiką remiantis netikrų saugumu, kurį palaiko baimės ir nepasitikėjimo mentalitetas. Paradoksalu, bet vis dar esame pirmykščių baimių, kurių technologinė pažanga neįveikė. Priešingai, jos sugebėjo dar labiau sustiprėti, pasislėpdamos už naujųjų technologijų. Net ir šiandien, anapus senovinio miesto sienų slypi praraja, nežinomybės teritorija, dykuma. Tai, kas iš ten ateina, nėra patikima, nes nėra žinoma, nėra pažįstama, nepriklauso kaimui. Nuo to, kas yra barbariška, reikia gintis bet kokią kainą. Dėl to iškeliamos naujos savigynos sienos. Pasaulis nebeegzistuoja, nes egzistuoja vien mano pasaulis. Prieinama iki to, kad daugelis nebelaikomi žmonėmis, turinčiais neatimamą orumą, o tampa tiesiog tais. Grįžta pagunda kurti sienų kultūrą, statyti sienas tiek širdyje, tiek žemėje, kad užkirstume kelią susitikimui su kitomis kultūromis, su kitais žmonėmis. O tas, kas stato sieną, kas iškelia mūrus, baigs savo dienas kaip pats save tais mūrais įkalinęs vergas, be horizontų, nes jam trūksta šio kitoniškumo. Daugybės žmonių, kurie jaučiasi apleisti sistemos, vienatvės, baimė ir nesaugumas sukuria palankę dirvą mafijai. Ji, kad įgyvendintų savo nusikalstamus interesus, prisistato pamirštųjų gynėja, dažnai išties teikdama įvairią pagalbą. Tai tipiška mafijos pedagogika, kuri klaidinga bendruomeniškumo dvasia sukuria priklausomybės ir pavaldumo ryšius, iš kurių labai sunku išsivaduoti. Skaitė Remigijus Endriukaitis.